Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, сега се включваме директно от петъчния парламентарен контрол.
Моят въпрос е провокиран от срещата ми в приемния ден с Сдружение Щедро за живот, Фундация Щедро за живот, която организира и подкрепя хора с нервно-мускулни заболявания, хора трудно подвижни. С развитието на състоянието на тези хора, те стават и неподвижни. Те се придвижват с инвалидни колички и често зависят от помощта на други хора. След разговора с тази фундация, представителите на фундацията, разбрах, че към момента тези граждани нямат възможност до достъп до морския бряг и до самата вода. Поради липса на пътеки и помощни съоръжения, те нямат достъп и до водите на Черно море. В редица държави този проблем е уреден. В фундацията разполагат със снимки и макети на изградени пътеки и съоръжения в другите страни. От фундация Щедро за живот отбелязва, че в Бургас има осигурен достъп до алеите на Приморски парк, които са крайбрежните алеи на Бургас. Монтирани са бетонни рампи, даващи възможност за предвиждане с инвалидни колички. След достигането до самия плаж обаче, достъпът на колелета, с които се предвижват количките, тези хора с увреждане, е невъзможен. В тази връзка смятам, че концесионерите и наймателите на плажни ивици би трябвало да поемат ангажимент да осигурят достъп до водата на всички граждани. Предвид наближаването на активния сезон, ще бъде успех трудно подвижните хора да могат да използват пълноценно плажовете в най-големия град по Южното Черноморие, именно Бургас. В тази връзка ви моля да ми отговорите дали някой от концесионерите на плажни ивици на територията на община Бургас ще предприемат действия за осигуряване на достъп на хората в инвалидни колички до морския бряг и до съответно до водите. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Бойчев. Заповядайте за отговор, уважаема министър Ангелкова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Бойчев, уважаема госпожо Василева, уважаеми господин Вълков, уважаема госпожо Саватева, уважаема госпожо Василева и уважаема госпожо Пева. Създаването на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот е приоритет, заложен в програмата за управление на правителството. Политиката за адресиране нуждата от повишаване степента на интеграция на хората с увреждания е важен ангажимент и в работата на Министерството на туризма. В това отношение, след редица срещи, които проведохме с организациите за хората с увреждания през миналата година, в момента реализираме конкретни дългосрочни решения чрез задължения, които вменихме на наймателите и концесионерите на морски плажове, съгласно подписаните анекси към договорите за наем и концесия. По силата на тези допълнителни споразумения, които влизат в сила през тази годишния летен сезон, на 44 морски плажа следва да бъдат монтирани подходи и преместваеми пътеки, които да гарантират достъпа и придвижването по плажната ивица на хората с увреждания. Факт е, че поради специфичните физико-географски характеристики на всеки отделен морски плаж като релеф, наклон, каменисти участъци и заливаеми водни площи, не всички плажове позволяват разполагане на преместваеми пътеки за движение на лица с увреждания върху активната плажна площ, тъй като това би представлявало пряка опасност за тяхното здраве. В този смисъл Министерството активно се ангажира, видно от предприятите действия още през миналата година, да осигури достъпна среда на територията на морските плажове, на местата, на които това е възможно. Поставеният от вас въпрос надгражда приложените вече мерки за достъп на хората до плажната ивица чрез осигуряване на достъп до самия бряг и морска вода. Такъв цялостен процес изисква допълнителна експертиза, тъй като обуславя необходимост от повишаване нивото и квалификацията на водноспасителната дейност, съобразена със специфичните нужди на хората с увреждания, за да се гарантира на първо място тяхната безопасност и здраве. Изграждането и монтирането на съответните платформи за достъп до самата морска вода следва да бъде съобразено и с характеристиките не просто на релефа на морския бряг, но и с особеностите на конкретните морски течения. Тоест, само единствено становище на Министерството на туризма не би могло да изчерпи всички фактори, които следва да се вземат предвид при формиране на финалното решение. Към момента в Обществения съвет към министъра на туризма членуват две организации и за хора с увреждания. Убедена съм, че чрез конструктивния диалог, който имаме, с такива организации, както и чрез вашата подкрепа като народни представители, ще намерим най-правилния начин заедно да достигнем до решение на поставения въпрос, като вземем предвид всички обективни обстоятелства и на първо място в едно с правата на хората с увреждания гарантираме осигуряването на тяхната 100% безопасност. В заключение бих искал да добавя, че по никакъв начин няма да отстъпим от ангажиментите, които сме поели по отношение на осигуряване на достъпността до морските плажове за хората с увреждания, както и от гарантирането качеството на туристическия продукт. Предвиждаме ефективен и строг контрол с висока интензивност относно спазването на всички договорни задължения на наемателите и концесионерите, включително фокусирано внимание върху влизащите в сила задължения за монтиране, подходи и преместваеми пътеки, които да гарантират достъпа и придвижването по плажната ивица на хората с увреждания. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Заповядайте за реплика, господин Бойчев.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, аз ви благодаря за отговора. Виждам, че доста сериозно се е ангажирало Министерството на туризма с този казус, който е наистина много сериозен и ще осигури на адекватна достъпност на хората с увреждания до плажните ивици и съответно до морската вода. Виждам, че има доста процеси напреднал, направени са доста неща от страна на Министерството и от концесионерите, но според мен трябва да надградим и наистина да се работи в тази посока, за да имат равнопоставен достъп всички хора до съответно до плажа и до морската вода. Благодаря ви за отговора.
Благодаря ви, господин Бойчев. Няма да се възползвате от правото на дуплика. Позволете ми да благодаря на министър Николина Ангелкова, министър на туризма, за участието и в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпрос към Владислав Горанов, министър на финансите. Той ще отговори на въпрос от народния представител Васил Антонов относно средства за ефективни дезинсекционни и дезакаризационни мероприятия в общините по поречието на река Дунав. Заповядайте, господин Антонов, да зададете вашия въпрос.
Уважаема госпожо председателстваш, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, през тази пролет в общините по поречието на река Дунав отново се появи проблема с разпространението на комари, кърлежи и други инсекти, преносители на редица заразни и инфекции сред хора и животни. За поредна година задавам този въпрос, но няма промяна. Причината за това е липсата на достатъчно средства, както и предприети превантивни и координирани мерки между държавата и общините. През 2018 година необходимостта от подобни действия се увеличи поради значителната популация на вредните насекоми. Местните власти едва от края на месец април извършват самостоятелни третирания, опушвания и авиационно пръскане. Но резултати няма. Мерките са локални, частични, липсва цялостна координация между общините в България и съседката ни Румъния, липсват и средства, както и тяхното рационално оползотворяване. През тази година Асоциацията на Дунавските общини Дунав също закъсня с обсъждането, координацията и решаването на този проблем. Едва в началото на месец май започна разглеждането на тази тема. Частично и недостатъчно третиране на площите в Дунавските общини значително затруднява бита на жителите и е трайна предпоставка за намаляване на туристическия интерес в този район. Уважаеми господин министър, предвидени ли са средства за намаляване на популацията на комарите, кърлежите и другите инсекти? Кога и какви средства са отпуснати на общините по поречието на река Дунав? Предвид тази годишната значителна популация, планирате ли допълнителни средства в тази посока? Благодаря ви, очаквам вашия отговор.
Благодаря ви, уважаеми господин Антонов. Заповядайте, господин министър, да отговорите на така поставения въпрос.
Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми господин Антонов, уважаеми госпожи и господа народни представители, опазването на жизнената среда от различни биологични, химични, физични и социални фактори, които оказват вредно въздействие върху здравето на човека, регламентирано в Закона за здравето, като там е вменена отговорност на държавата, общините, юридическите и физическите лица, т.е. на всички нас. В конкретния случай оценката на рисковите места за предприемане на ефективни дезинсекционни дезинсекционни обработки, т.е. борбата с инсектите, подбора на препаратите, наличните начините и сроковете за обработка на площите са от компетенциите на действащите структури към министъра на здравеопазването. В случая като такъв орган е определен Националният център по заразни и паразитни болести и регионалните здравни инспекции. Практическото провеждане на необходимите дезинсекционни и дезакариционни мероприятия е задължение на общините, като тези дейности би следвало да се възприемат от тях като регулярни, макар и в различна степен, а и не само по поречието на река Дунав. По отношение на финансовото осигуряване, считаме за възможно общините в рамките на одобрените си годишни бюджети да могат да финансират сами дейности за подобни мероприятия на собствените си територии. Увереността ни проистича от постигнатите трайни тенденции на увеличаване както на постъпленията от имуществени данъци, приходи и доходи от собственост. Между другото, по консолидираната фискална програма за 2018 е предвиден ръст на собствените приходи на общините от 183,1 милиона или 8,7% номинален растеж прямо програмата за 2017. Така и допълнителните трансфери, които се одобряват с годишния закон за държавния бюджет за местни дейности, в това число и общата изравнителна субсидия. Тя е само за 2018 спрямо 2017, увеличена с 10 милиона. Опазването на човешкото здраве е отговорност на всеки от нас, безспорно. Всички трябва да положим усилия с нуждата отговорност за опазване на околната среда. В този смисъл, жителите в градовете и по-малките населени места имат големи очаквания към местната власт за създаване на необходими условия за по-качествен живот в тези населени места, но смятам, и тук идва отговора на въпроса по отношение на централно бюджетно планиране на подобен тип разход, че подобен тип дейност на територията на цялата страна, а не само на територията на дунавските общини, следва да се организира от общините с силите и средствата, с които те разполагат. В този смисъл през последните години централно подобни разходи не се планират и не се предоставят от централния бюджет по бюджета на отделните общини като специфично бюджетно взаимоотношение. В интерес на истината, през годините от 2005 до 2014 подобни централни трансфери са правени, но аз не смятам за специфична централна държавна отговорност. Аналогията, която мога да дам, е, че със същите аргументи може да се приложи претенция към централната държавна власт да организира сметосъбирането и сметоизвозването на територията на конкретни общини. Смятам, че българските общини имат достатъчно капацитет да се справят с този тип риск за здравето на хората. Не само по поречието на река Дунав, има и много други вътрешни водни басейни на територията на страната, които допускат и предполагат развитието на подобни популации. Това е моят отговор.
Благодаря ви, министър Горянов. Уважаеми колеги, на балкона на пленарната зала на гости днес са ученици и учители от община Гоце Делчев. Моля да ги приветстваме. Продължаваме с репликата на господин Антонов. Заповядайте, господин Антонов, имате думата.
Уважаема госпожо председателстваш, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър. Въпросът ми е породен точно по тая причина, че няма резултат. Въпреки че се харчат средства, те не се оползотворяват правилно. И основателно това, което казвате, че този въпрос не касае само дунавските общини, той касае вътрешността на страната със същата загриженост. Може да кажем, че това касае и особено голямите градове, защото виждаме, че най-голямите поражения и заболяванията по хората са по голямите градове. Много често се случва и включително, въпреки че община Бургас бе една от малкото, която има достатъчно средства и извършва обработката, първата жертва за тая година се получи в община Бургас вследствие на кърлеж. Така, за голямата аудитория, вие ползвахте термина дезинсекция и дезакаризация. Става въпрос за едно и също, за комарите и за кърлежите, за информация допълнителна. От опит ще ви кажа, че въпроса аз го задавах в отделните години на министъра на околната среда, на земеделието, защото касае и животните, не само хората, на здравеопазването. Сега го поставям на вас, защото виждаме така последна инстанция, която може да реши въпрос. За тази година е късно, защото твърде напреднахме във времето. Но вижте, че съответно и председателя на управителния съвет на Дунавските общини, кмета на община Русе, поставя същия въпрос. И той го поставя така твърде драматично. Опасно става. Опасно става, в, особено в Дунавските общини. Той въпрос го решавахме по един начин преди години и мисля, че това би било успешна практика да го продължите и вие. По отношение така предложението на Дунавските общини се определяше една сума според възможностите на бюджета различна, варираше от 800 хиляди до 1 000 000 200 000, и тя се разпределяше по между Дунавските общини на базата на дължината на бреговата линия, на бреговата ивица. И така се упражняваше контрол и от държавата и се покриваха всички площи. Не само общинските, а там и където има и държавно, и частно, всичко се покриваше в синхрон, и то в голяма степен това ставаше и в някои от годините и с румънските общини, които са побратими съответно с тези градове. Смятам, че тая практика трябва да продължи. Важна е. Въпросът го поставих писменно и на здравния министър. Току-що приключвам. Получих отговор от него, но наредба. Сочи се, че наредба трябва, че методически трябва да оказват помощ, и се сочи наредба, която насочва към общините да свършат тая работа. Имайте предвид, че тук са и най-бедните общини. От северо-запада, пък и от нашия край. Това са общините с много слабички бюджети. Ако не се намеси държавата, няма как да се получи. Благодаря ви за отговора. Разчитам на вашата подкрепа по този въпрос. Важно е.
Благодаря ви, господин Антонов. Желаете ли още пояснения в дупликата? Не. Позволете ми да благодаря на Владислав Горанов, министър на финансите, за неговото участие в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпрос към господин Бисер Петков, министър на труда и социалната политика. Питане от народните представители Антон Константинов Кутев и Михаил Христов относно политиката за интеграция на хората с увреждания. Заповядайте, господин Кутев, имате думата.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, започвам питането си с уточнението, че, както най-веднъж съм казвал, оценявам усилията, които вие полагате по отношение конкретно на тази тема. Това нито е първото питане, нито е първата наша среща с вас по отношение на хората с увреждания. И аз виждам, че вие имате желанието и се опитвате да реагирате на тези искания. Въпреки всичко, това питане наше е предизвикано от увереността, че част от процесите не върват във вярната посока и че те, част от тях пък доста значително се забавят. Какво имам в предвид конкретно? Имам в предвид един закон, за който ние с вас сме говорили, закон за социалните услуги, който според плана за интеграция на хората с увреждания, прият от първото правителство на Бойко Борисов, т.е. от ГЕРБ, трябваше да бъде написан 2016 година. С вас нееднократно сме говорили за това и между другото аз имам вашия ангажимент в комисия даден, че до краят на август 2018 година този закон ще бъде готов. Друг е въпросът, че в момента се работи в Министерството работни групи, които бяха създадени пожарно след една от срещите на БСП с хората с увреждания, които разбирам, че работят по един закон за хората с увреждания, така наречен, каквото и да значи това, защото така озаглавен в момента закона. Тоест вие в момента работите по един закон, който има друго съдържание. Аз четах тази чернова, която е направена на закона, и тя общо взето според мен не включва това, което трябва да влезе в закона за социалните услуги, само част от него. Тоест, част от питането касае това по какво работите в момента и то дали е онова, което трябва да изработим, за да може да постигнем целта. Целта ние с вас нееднократно сме...
Уважаеми слушатели, сега се включваме от кулоарите на Народното събрание, където слушаме брифинг на ГЕРБ.
Регулиране ще разисква заедно с самата комисия и всички комисари критериите, по които да може да бъде осъществена законовата промяна в закон за енергетиката във връзка с това как Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да се произнася в такива казуси като ЧЕС. Въобще за всички енергоразпределителни и дружества, ако има продажба на повече от 20% от активите. Тоест, ние към момента нямаме никакви, ама никакви критерии, по които комисията да се произнесе. Тоест, сложен е само текст като намерение. Обаче с тази изпреварваща пиар акция, която са направили колегите, те може би задават вече един от критериите, който трябва да пишем, че ако някой внесе повече от 200 000 подписа, КЕВР трябва да се произнесе, че тази сделка не става. Което е абсурдно. Няма как да има такъв критерий в Закона за енергетиката. Тоест, ние от тук нататък ще търсим решения и ще търсим смислени решения, които да удовлетворяват наистина както обществото, така съответно и енергетиката. Защото всяко едно действие може да породи абсолютно негативно противодействие от гледна точка на арбитражни дела, от гледна точка на какво ли не и да ощетим потребителите вместо да им помогнем. И много ми е любопитно народните представители на БСП дали са се подписали в тази подписка, защото после те трябва да носят отговорността, която евентуално щетите, евентуалните щети биха нанесли върху българската енергетика. Много съм любопитен на това. А иначе заедно с тях ние ще търсим вариант за критерии. За съжаление, пак опираме до пиар акции, как да кажа, неща, които не създават продукт и добавена стойност. Благодаря от мен.
Благодаря.
Уважаеми слушатели, чухте брифингът на ГЕРБ в кулоарите на Народното събрание. Продължаваме с парламентарния контрол.
Какви са политиката към хората с увреждания? Какви са начините, по които може да постигнем резултат? Като имаме в предвид, че само в рамките на това правителство ние с вас и го говорим вече няколко пъти. Ние сме се срещали и в зала, и в комисия, поне 5-6 пъти. Обсъждали сме какво трябва да се направи. Аз пак казвам, виждам усилия от ваша страна да го направите. Но аз, за съжаление, до сега не виждам резултат. Надявам се да ме разубедите в това.
Благодаря ви, уважаеми господин Кутев. Заповядайте за отговор, уважаеми министър Петков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Кутев, уважаеми господин Христов. Политиката за интеграция на хората с увреждане е един от основните приоритети на Министерството на труда и социалната политика. Доказателство за това са увеличените с 81 милиона и 400 хиляди лева средства за политиката за хора с увреждания и бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2018, което в относително изражение е увеличение с 43,5% спрямо разходите за тази политика и бюджета на Министерството за 2017. С планираните 68 милиона и 400 хиляди по програма интеграция на хора с увреждания, бюджета на МТСП за тази година е гарантирана устойчивостта на социалните услуги личен асистент, социален асистент и домашен помощник. По този начин са създадени по-благоприятни условия за подобряване качеството на живот и възможностите за социална интеграция на над 20 хиляди хора с увреждания. Създадена е работна група с задача до 30 май 2018 да разработи стандарт за финансиране на социалната услуга личен асистент, като делегиран от държавата дейност чрез общинските бюджети и механизъм за определение на натуралните показатели по общини. Още тук искам да уточня, че работят няколко работни групи с различни задачи по повод на въпроса на господин Кутев. С бюджет 2018 е предоставен допълнително финансов ресурс за 2018 в размер на 13 милиона за месечни добавки за социална интеграция на хората с увреждания, в резултат на увеличението на гарантирания минимален доход от 65 на 75 лева от началото на годината. През месец ноември 2017 е приета методика за извършване на социална оценка при определяне на индивидуалните потребности на хората с увреждания, като методиката има за цел да даде насоки и улесни специалистите от консултативните комисии при организацията и изготвянето на социалната оценка на лицата с увреждания с цел идентифициране на възможностите за интеграция на лицето с увреждания, както и да установи ефективен механизъм за определяне на необходимата социална подкрепа. Министерството на труда и социалната политика подготви концепция относно експертизата на работоспособността, която в края на месец октомври 2017 беше внесена в Народното събрание. Хората с увреждания са приоритетна рискова група и в програмите за подпомагане по закона за социалното подпомагане. Определени са по-облегчени условия за достъп до месечна и целева помощ за отопление спрямо другите целеви групи, подпомагани по реда на този закон. Ключова роля за насърчаване на социалното включване на децата и пълнолетните лица с увреждания имат социалните услуги в общността. За 2018 са увеличени средствата за финансиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности с 19,5 милиона лева спрямо от тези за 2017, като общият им размер е 230 милиона и 900 хиляди. За период от 2014 до 2018 са разкрити общо 124 нови социални услуги с капацитет 1 1946 места. С приети от правителството от началото на 2018 година първи план за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа е осигурено финансиране за 100 нови социални услуги, които са насочени основно към пълнолетни лица с различни форми на увреждане. Тук конкретно на въпроса, който постави господин Кутев, създадена е работна група с широко представителство през миналата година за подготовка на закон за социалните услуги със срок за изпълнение на задачата 15 октомври 2018 година. Този срок съм го потвърждавал и на последното изслушване в Комисията за правата на гражданите, така че този срок ще бъде спазен. В края на този месец очакваме широко представителната работна група, която е широко представителство на неправителствените организации, да представи концепция, пълна концепция за този закон. Съгласно приетия от Министерски съвет Национален план за действие по заетостта през 2018, активната политика на пазара на труда приоритетно е насочена към няколко целеви групи на пазара на труда, като в това число са и безработните лица с трайни увреждания с две подгрупи. Безработни лица с квалификация, но с потребност от активиране, и безработни лица без квалификация. С изпълнението на националния план ще бъде субсидирана заетостта на 1990 лица с трайни увреждания, от тях нововключени 200 броя, като е осигурен за тази цел финансов ресурс от 9 280 000 лева. Хората с увреждания са сред приоритетните целеви групи на оперативната програма Развитие на човешките ресурси с управляващ орган МТСП. Общата стойност на предоставените средства по операциите, насочени към хора с увреждания, е 343 милиона лева до момента, а броят на лицата с увреждания, които са обхванати от мерките, е близо 75 700. На последното заседание на Комитета за наблюдение на програмата, проведено на 15 май, са одобрени три нови операции, насочени към хора с увреждания, с бюджет от около 40 милиона лева. С постановление на Министерския съвет номер 60 от 23 април тази година правителството прие изменение и допълнение в правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания, които влизат в сила от 1 юли тази година. Подобрен е механизмът за предоставяне на целеви помощи за помощни средства, приспособление, съоръжение и медицински изделия, което ще отговори на основните искания на нуждаещите се лица с увреждания, свързани с по-бързото им осигуряване. Значително е съкратен броят на посещенията в дирекциите социално подпомагане. Със заповед от 9 март на министра на труда, съгласувано с министра на здравеопазването, за първи път след 2008 година, е актуализиран списъка на медицински изделия, за предоставянето на които хората с увреждания ползват целева помощ от държавата. В него са включени три нови важни за децата медицински изделия, а именно вертикализатори за деца с увреждания, детски рингови инвалидни колички и детски инвалидни колички. Прецизирани са медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за отпускане на целевите помощи, за помощни съоръжения, медицински изделия. С заповед на министъра от тази година, месец февруари, е създадена междуведомствена работна група, която да разработи промени в закона за интеграция на хората с увреждания в съответствие с изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания. В състава на работната група са включени всички заинтересовани институции и неправителствени организации, работещи в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания. В отговор на исканията на хората с увреждания от последните протести, на проведената на 15 май тази седмица среща, Министерството на труда и социалната политика предложи разработването на нов закон за хора с увреждания. Като в закона ще бъде разписана нов тип социална оценка, която да е съобразена с индивидуалните потребности на хората с увреждания. Целта е постигане на именно индивидуален подход при оценяването, адекватна преценка на най-подходящия вид подкрепа, съобразен с индивидуалните нужди и възможности за интеграция на лицето с увреждане, което да му осигури възможност да води независим живот в общността. Предвижда се в закона за хората с увреждания да бъдат предложени промени относно предоставянето на финансова подкрепа под формата на лична помощ за лицата с увреждания и техните семейства на база на социалната оценка. Реализираните от Министерството на труда и социалната политика действия и мерки в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания са ясен израз на водената последователна политика в подкрепа на хората с уврежданията, която ще продължим да следваме и в бъдеще. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Заповядайте, думата за уточняващи въпроси. Господин Христов. Честит Честит рожден ден, господин Христов. Благодаря. Желаем ви много вдъхновение и енергия в полза на вашите избиратели. Заповядайте, сега имате
благодаря
думата.
Благодаря ви. По повод това с рождения ден ще ви кажа, че с нощи си пожелах да няма хора с увреждания, колкото и странно да ви прозвучи. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Господин министър, прав сте. Списъка с помощните средства беше актуализиран. Вкараха се 3 нови помощни средства с деца, но има едно голямо но. Цените не се актуализираха и в разговор с вас вие споменахте, че не сте актуализирали цените, защото продължавали да се изписват, примерно, дървени протези. В кръга на шегата, ако в този списък вкараме и космическа совалка, те ще почнат и космически совалки да изписват. Първият ми уточняващ въпрос е дали и кога ще бъдат актуализирани цените на помощните средства, съобразени спрямо пазара за помощни средства. А вторият ми въпрос е свързан с личните асистенти, тъй като те са на работно време, да кажем от 9 до 5. А този човек може би да има нужда в 7 часа вечерта от този личен асистент. Вторият ми уточняващ въпрос е какъв е броят на личните асистенти и дали те са достатъчни за нуждите на хората с увреждания. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Христов. Заповядайте, министър Петков, имате думата за отговор на уточняващите въпроси.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Христов, позволете ми аз да се присъединя към поздравленията за вашия рожден ден. Бъдете жив и здрав. По отношение на поставените от вас въпроси, както споменах, промените в правилника за прилагане...
Уважаеми слушатели, включваме се от кулоарите на Народното събрание и слушаме Желю Бойчев.
Ами...
По абонатен номер да ги събираме подписите ли?
Вижте,
българските граждани имат ли право да се подписват в подписки? Имат ли право да изразяват?
Тук проблемът с Бойчев е, че Корнелия Нинова не е казала очевидно истината. Според вас излагала ли тя в тази ситуация сутринта?
Аз казах и в писмото, което сме внесли в КЕВР, пише Национална гражданска инициатива. И казваме, че подписката е национална. Това го пише на всяка страница, на която се подписват българските граждани отгоре. Да не е ли да повтаряме едно нещо три пъти?
София подписи от София до
Българград. Има. Благодаря.
Уважаеми слушатели, включваме се, връщаме се, т.е. към парламентарния контрол.
Се съгласува с министъра на финансите и министъра на икономиката. Буквално до дни тази заповед ще приключи съгласувателните процедури, ще бъде подписана и тя също ще влезе в сила от 1 юли. Като в тази нова заповед са предвидени целевите помощи за трите нови позиции, които са включени, както и ще бъдат предложени промени и в част от другите позиции. Това е по отговора на вашия първи въпрос. В отговор на втория въпрос за броя на личните асистенти, техният брой е около 16 600. Те обслужват над 20 000 хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност от самообслужване. Както и вие подчертахте, услугата е почасова. Тя се определя съответно от кметовете, тъй като в момента услугата се предоставя на база на споразумение между агенциите социално подпомагане и общините. Като проучването, което беше направено още преди старта на последната операция по оперативната програма Независим живот, която по основни линии приключи, показваха, че всъщност броят на нуждаещите се от тази услуга е по-голям от това, което може да се осигури с операцията, а сега и с бюджетния ресурс, защото с този бюджетен ресурс, който беше предвиден за тази година, се запази обхвата на операцията Независим живот. Както споменах, в проекта на Закон за хората с увреждания, това е работното наименование, като целта е да се акцентира върху правата на хората с увреждания. Съответно, ние предлагаме и заедно с участниците в работната група да се разпише всъщност като финансова подкрепа при определени условия хора с увреждания, които имат затруднения в ежедневното си обслужване, съответно да получават финансова подкрепа под формата на така наречената лична помощ или чужда помощ. Казвам различната терминология, защото, както знаете, в Държавното обществено осигуряване, в Кодекс социално осигуряване е предвидено към част от пенсиите на лицата, които са с 90, над 90% с така наречената чужда помощ, да се отпуска добавка за чужда помощ, която получават в момента около 80 000 пенсионери и за която годишно от бюджета на Държавното обществено осигуряване се изплаща над 90 милиона лева. Но категорично тя не е достатъчна, за да служи за финансиране на тази подкрепа, която имат част от хората с увреждания.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Кой от колегите ще изрази отношение към отговора? Заповядайте, господин Кутев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, пак казвам, че аз оценявам усилията ви в тази посока и знам, че ви полагате усилия. Къде е проблема? Пак връщам на това, защо поставяме въпроса. Да, вие направихте промяна в методиката за индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждане, но пак ви казвам, че това, което направихте, не върши работа. И реално погледнато тя продължава да не работи. Надявам се през закона, аз видях, че в това, което сте разписали като закон, има една глава, която се занимава с това и аз дълбоко се надявам в този закон това да бъде решено, въпреки че до момента аз там не виждам съществена разлика. Въпросът е как ще ви проработи системата, от това, което до момента са донаписали, няма да проработи. Не е доизмислено и трябва да се измисли. Знаеме вече, че ТЕЛК-а стартира една промяна в ТЕЛК, която всъщност беше отменена. Така наречената реформа излезе. Премиера каза, че отменя, с какво ще смени, не ми е ясно, но там да речем, че работа не е само на вашето министерство. Искам да спра внимание конкретно на личните асистенти, за които вие казвате, че сте осигурили устойчивост и това сигурно е така. Казвате ми 16 000, аз тази цифра, това число до сега не го знаех. Но искам да ви кажа, най-вероятно вие знаете, че през 2008 година бройката по времето на така тройната коалиция, на крилете на които, на омразата, върху която Бойко Борисов дойде на времето на вас, същите тия лични асистенти са били 24 000. Сега сте стигнали до 16, което е по-добре от миналата година, но те са били 24 000. И те са били благодарение на няколко инструмента. За един от тях националния план по заетостта вие споменахте. Само, че националния план по заетостта в момента, колкото не ми е известно, е към 70-80 милиона, а тогава е бил 220 милиона. Иначе много мощен инструмент. Той може да ви даде възможност да решите този проблем. Само, че разликата е тройна от тогавашната сума, а той е добър инструмент, който може да даде резултат. И това е нещо, което зависи все пак от това правителство, от министра, който преди малко си тръгна. Най-важното обаче, което трябва да постигнем и което не сме постигнали вече година и половина, минаха 4 или 5 протеста през това време на хората с увреждания. Най-важното, което не сме постигнали е, разбира се, броя на личните асистенти, който не е достатъчен, но другото е, хората с увреждания искат сами да управляват тая помощ. Независимо дали тя е финансова, трябва да се създадат механизмите, с които хората да могат сами да управляват помощта си. Това не е постигнато. Това е нещо, което те първо трябва да правим. Пак ви казвам, година и половина след началото на мандата. Целият план по интеграция на хората с увреждания закъснява, с което закъснява съответно ратифицирането на протокола. А единствено ратифицирането на протокола ще гарантира правата на хората с увреждания, защото тогава те могат да водят дела срещу държавата. Това е механизма, с който държавата се задължава да спазва определени европейски и световни норми. И не подписването на протокола и факта, че той закъснява и че редица точки от плана за интеграция на хората с увреждане не се изпълняват в момента. Това пряко в момента пречи на хората с увреждане, то им ограничава правата реално. А ние всички знаем, че те са най-измъчената група от населението. Това са хора, за които аз съм убеден, че всяко едно правителство и всеки един парламент е длъжен. Ние сме длъжни да направим нещо, защото сме закъсняли ужасно в тая посока. И сега. Много други проблеми има. Един от тях, разбира се, който знам, че е скъпо и е трудно да се реши, но трябва да се намери решение, какво става с децата с увреждания, която вършат 18 години. Всички знаем, че до тогава, особено тези с 90% инвалидност, те получават едни 800-900 лева в зависимост от добавките там, които им вършат някаква работа като начин на живот до 18 години. Навършат 18 години един месец и от тук нататък стават 250 лева с добавките. А те не са станали нито по-малко увредени, нито са получили повече възможности, нито пък имат някакъв шанс някой път да станат по-здрави.
Но те от тук нататък стават вече лица с увреждане и почват да живеят с 250 лева. Какво правим там? Огромен въпрос, включително и финансово. И аз дълбоко вярвам и съм убеден, че тази държава може да реши тези проблеми. Включително финансово може да ги реши. Колкото и да е голям ресурс, аз не изказвам, че не можем да ги решим днес, сутра и със следващия бюджет. Но съм абсолютно убеден, че един добре направен план може да го направи. И пак ви казвам, оценявайки усилията, които вие лично влагате в това, аз твърдя, че закъсняваме ужасно с плана и че това закъснение, ако за нас с вас това са някакви работни програми, работни групи, дето вече коя подред сме създали, за тези хора това е болка и мък. Това се всеки ден отчуждаване, всеки ден липса на работа, всеки ден липса на интеграция. Ние сме отговорни за това света на хората с увреждания да влезе в някаква форма на поносимост. И това е и лично ваше, и наша на депутатите отговорност. Така че във връзка с това, госпожо председател, смятам, че темата е изключително важна, много обширна. Именно за това ние искаме разисквания по тази тема. Събрали сме необходимите подписи. Заповядайте.
Благодаря ви. Уважаеми народни представители, уважаеми господин министър, във връзка с предходното питане, с писмо номер 854-00-35 от 18 май 2018 година, внесено днес в 11:34, е постъпило искане за провеждане на разисквания по питане номер 854-05-32 от 4 май и проект за решение по питането, зададено от народните представители Антон Кутев и Михаил Христов към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно политиката за интеграция на хората с увреждания. Предложението и проектът за решение са подписани от 70 народни представители. Изпълнено е изискването на член 105 алинея 1 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, повече от 1/5 от народните представители да направят предложение за провеждане на разисквания по питането. На основание член 105 алинея 2 от правилника за организация и дейността на Народното събрание насрочвам разискванията по питането и гласуване на проекта за решение за следващото заседание, определено за парламентарен контрол. Позволете ми да благодаря на господин Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, за неговото участие в днешния парламентарен контрол. Следващото заседание ще бъде извънредно и то ще бъде на 22 май 2018 година от 13:00, съгласно гласуването в началото на пленарното заседание днес. С това приключваме работата за тази седмица. Закривам заседанието.
Уважаеми слушатели, това беше парламентарния контрол с днешна дата 18 май. Следващото заседание, което ще бъде извънредно, е на 22 май. Продължаваме с рекламна пауза.
Радио К2 от мястото на събитието.